Maaring pangkaraniwang karanasan at gawain na para sa marami sa Australia ang gumamit ng smartphone o tablet sa tuwing magbabayad ng bill o maghahanap ng impormasyon sa website ng pamahalaan. Ngunit mayroong mga pagkabahala na dahil sa kakulangan ng kaalaman sa digital na teknolohiya o access sa internet, maaring may ilan ang mga di nakakakuha ng impormasyong nakukuha lamang online. At ayon sa Senior Deputy Chairwoman ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia, FECA, Eugenia Grammatikakis, may mga natatanging pagkabahala para sa mga nakakatandang migrante. Sa pinakahuling ulat ng FECA, ang Digital Access and Equity for Multicultural Communities, sinuri ang tinatawag na digital accessibility sa mga multikultural na komunidad.
Not everyone has the opportunity to access information online. Some people have limited digital literacy, limited English proficiency, particularly older people and new migrants to this country or those of refugee background. So it is important that these issues are considered by government in their implementation of the digital information and digital government service delivery.
Ayon sa Australian Bureau of Statistics, 86% ng mga bahay sa Australia ang may access sa internet. Kabilang sa mga dahilan kung bakit may ilang mga bahay ang walang access sa internet ay dito kailangan ng mga nakatira sa bahay. Ang kakulangan ng kaalaman o di pa natagang loob na gumamit nito at ang gastusing kakabit ng pagkakaroon ng serbisyo ng internet. Ang pagsali ng mga impormasyon mula pamahalaan ay maaaring di pa laging nakakatulong kung saan may ilang mga migrante ang limitadong pagbasa sa kanilang sariling wika. Ayon sa FECA, maraming mga nakakatandang migrante ang walang kaalaman sa teknolohiyang digital at hihiling ng tulong mula kamag-anak o community worker upang ma-access ang impormasyon online. Ngunit ayon kay Eugenia Grammatikakis, maaaring maging problema ito para sa mga migranteng walang mahihingan ng tulong o suporta.
Those who can use the digital space, good, but there will be also a large, cohort of people within the community and particularly within ethnic communities that will not be able to do so, and there needs to be options for those individuals.
Sinabi ng councillor mula City of Yarra, Philip Vlahohiyanis, na mga residenteng walang kaalaman ukol sa digital na teknolohiya ay nahaharap sa diskriminasyon dahil di nila ma-access ang impormasyon online. Anya, binawasan ng City of Yarra ang bilang ng mga newsletter na ipinapadala nito sa pamamagitan ng koreo at mas piniling gamitin ang tinatawag na online communication. Ayon kay Philip Vlahohiyanis, habang nabago na ang bumubuo sa populasyon ng Yarra, kung saan mas malaking bilang ng populasyon ay mga kabataang professional, kailangan pa rin ng mga nakakatandang migranteng naninirahan sa lugar ang access sa impormasyon.
I think it's worthwhile exploring in this day and age ways of more directly enabling people who do face those barriers to overcome them. And those ways are more empowering. We're in the 21st century and technology is a great enabler. It's also can be the source of what is called the digital divide. I don't profess to be an expert on these things, but there's a lot of clever folks out there who can use technology to assist people in ways that we've not been able to do so previously.
Ang 2016 census ay gagamit na rin ng online na serbisyo kung saan inaasahan ng Australian Bureau of Statistics na mas maraming taong kukumpletuhin ang census online sa halip na papel sa 9 ng Agosto. Ayon sa chair ng Ethnic Communities Council of Victoria, Eddie McAuliffe, nakikipagtulungan ng kanyang council sa Australian Bureau of Statistics upang masiguro na mga migrante ay may access di lamang sa online na serbisyo, kundi pati maaaring masagot ang census gamit-gamit ang lapis at papel.
We are working with the ABS in putting out information sessions to and linking them with various communities so that they have the capacity to run education programs in their own community. you've got to understand that they are not digitally ready at that age group. Look, the ABS is aware of that, and they are working with us to work through those issues, to get these education sessions out into the community, and that will be successful, but whether it achieves maximum coverage is yet to be determined.
Sa ulat ng FECA kaugnay ng digital literacy sa mga komunidad migrante, may lamamungkahi upang mapalawak ang mga may access sa teknolohiyang digital. Ilan sa mga rekomendasyon ng pagkakaroon ng app sa mga telepono o tablet na gumagamit ng simbolo na maaaring ma-switch sa mga wikang naisalin o sinalin o paggamit ng tinatag na audio recording ng mga impormasyon online. Ayon sa FECA, dapat kabilang sa mga probisyon ng pagbigay konsiderasyon sa mga refugee at nakakatandang migrante na di maaaring lumipat o mag-transition sa paggamit ng tinatawag na digital service delivery. Kabilang dito ang harapang pag-uusap o kontak at impormasyon mula radyo, telebisyon at print na media.